sun raadiyoon sagale Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixataa gijimaata galgal sa'aatii 2:00 hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:21 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin kaardhaan maantan jalqabna. Arguyyaan kamisaa eebilii 13 bari 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatirraa Washington DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisuu antuu jubee horaata tamoltan dhaggeeffatoota keenyaa mataan oduu ragaan obbo Baqqalaa faarratti dhiyaate har'as afaan federaalaatti kamee mana murtiif hin dhiyaatin hafe.
Bakka bu'aan waldaa Awurooppaa damee mirga namaa torbaan dabre keessa Itoophiyaa dhufeetiin miilooti isaa waliin bulchoota Itoophiyaatiif paartilee mormituutiin wal dubbatanii maayikalaawwii daawwatan. Tuttun waan argamne keessaa tokko oduullee oduu addunyaallee hin qabna tu jube.
Obbo Baqqalaa Garbaaf Obbo Bayyanaa Ruudaa irratti ragaa sagaleef fakkiin waraabamee Abbaan Alangaa dhiyeeffate Corporation Broadcastingii kan Itoophiyaa har'as afaan federaalaatti hiikee hin dhiyeessin hafe. Corporation kun ragaa kan afaan federaalaatti jijjiiree dhiyeessuuf gaazexeessota ga'umsa qaban dhabne jechuunis manni murtii ibsa kana fudhatama dhabsiisuun beellama kabiraa kennuun akka qopheessee dhiyeessuuf ajajee jira. Abukaatoonis yaada kennaniin ragaa kana dhiyeessuun kanneen ammaan dura dhiyaataniin murtiin akka kennamu gaafatan. Obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniin dhimmi kun hagam lafarra harkifamaa akka jiru hunduu beeka. EBC'n qaama sadaffaa ta'uun dhimmi keenya lafarra harkisaa jira jedhan. Kan qabsaa jirruuf qabsaa turres akkaataa hojii akkasiirratti eega jedhanii booda ammaan booda dirqisiifamee yoo ta'e malee mana murtii duratti hin dhiyaadhu jedhanii jiru. Abukaatoo obbo Baqqalaa faaka ta'an obbo Abdul Jabbaar Huseeniif har'a mana murtiitti akka hin dhiyaanne dubbatanii akka hin deemne waan ibsaniif kan achitti argamanii turan obbo Wandimuu Ibsaa deemsa mana murtii irratti jaallanneen gaafattee turte.
Gaafatamaan ETV'dha waan kanaan dura ajaja mana murtii kabajee dhiyeessuu dideef akka qaamaan dhiyaatee ibsu ajaja kenname irratti hundeeffamee ajaja mana murtii odoo raawwatiin cal jedhee namoota ogeessa seeraa kan Itoophiyaa Broadcast Corporation keessa hojjetan namoota lama qabatamee mataa ofiitti dhufe ajajni kennamee hiikkaallee naa dhufu isinillee koottaa jedhaniini. Kana maa raawwachuu dide'ee manni murtii baay'eetti dallamee ammaan booda irratti sababa tokko uumin irratti tokkoffaa itti gaafatamummaa akka Itoophiyaa Broadcast Corporation odoon ta'een itti gaafatamamu mataa keetiitiin ajaja mana murtee kan taraan dura kennamellee kan kabajuu dide gatii keessa galchitee kan ammaallee galchitee haga ji'a kana 18 biidiin kun gara afaan federaalawaa afaan amaariffaatitti hiikamee akka galii rejistiraaritti nuti immoo abukaatotiin guyyaa 18 isa mana rejistiraaraa gale kana fudhannee odoo guyyaan beellamaa jechuun caansaa 7 guyyaan kun guyyaa murteen kennamu jala murtee hojjechaa waan jirru odoo biyyinii kana hojjannee raawwanne isinillee yaada qabdan abukaatotiin galchaa jedhanii waliigalatti inni xumuraa jala murteen dubbifamu 7 jechuudha.
Pirezidaantiin Siiriyaa Bashaar Al-Asaad gabaasaaleen haleellaa meeshaa keemikaalaa 7 darbe irratti dhiyaataa jiraatus mataa jabaachuudhaan himannaan sun guutummaa guututti kan akkumaan uumamee dubbatamee jedhan. AFP waliin gaaffiif deebii geggeessaniin Asaad akka jedhanitti waraanni Siiriyaa meeshaa isaa keemikaalaa mara dabarsee kenneera jedhan. Kan nu ajaa'ibe keessumaa Yuunaayitid Isteets shororkeessota waliin waliigaluu isheeti. Yuunaayitid Isteets haleellaa misaayilaa 7 darbe maadhee qilleensaa shirtiyaa madda meeshaa keemikaalaati jedhamee amanamu misaayilaan haleeltee jirti. Ameerikaan akka jettutti waraana Siiriyaatu siviilota Konyaa Idlib keessa irratti haleellaa keemikaalaa raawwachuudhaan dubartootaaf ijoollee dabalatee namoota hedduu galaafate. Jalqaba 7 kanaa golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota gabaasa baaseen Siiriyaan meeshaa keemikaalaa ugurametti fayyadamuun addunyaaf balaadha jedhee jira. Raashaaf Siiriyaan eenyu meeshaa keemikaalaa sana uummata Siiriyaa irratti raawwateef itti gaafatama isa jedhu waliin dhawu yaaluu isaaniif qeeqee jira. Raashaan kaleessa wixnee gola nagaa eegumsaa kan abbaa irree Bashar al-Assadini Haleella kemikaala sanaaf balaaleffatu sagalee viitoon kuffistee jirti. Wuxreen sun Haleella sana balaaleffachuudhaan hawaasa addunyaa qorannaa akka geggeessu gaafata. Tokkummaa mootummootaatti jila ittaanaa Raashaa akka ta'an Vladimir Savarkov wuxnee sana fudhatama dhabsiisuudhaan qorannaan walabaa ta'e utuu geggeessamin gam tokkotti balleessaa mure jedhan. Hariiroon Yuunaayitid Isteetsiif Raashaa fooyya'uusaa ilaalchisee hariiroon kun Raashaa fi randeebi'a hariiroon Yuunaayitid Isteetsiif Raashaa gidduu jiru fooyya'uuf dhiisuusaa himuuf yeroonsaa amma miti jedha Kireemliin. Kun kan dhagahame pirezidaanti Vilaadimiir Puutiniif ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroof ministeera haajaa alaa Ameerikaa Reeks Tiilersan waliin marii sa'aatileef erga geggeessanii booda. Dubbiimaan Puutin Dimitri Peskoov akka jedhanitti haalli marri Mooskoo keessatti geggeessame hanga tokko gaariidha. Biyyoonni niwukilara hidhatan addunyaa guddoonni lamaan furmaata barbaachuuf jecha marii geggeessuu isaanii calaqqisaa jedhan. Garuu Puutin hariiroo isaanii boodanaa maaliif danqaa akka qabaate Waashingtoniif gaaffii akka dhiyeessanillee Dimitriin dubbataniiru. Keessumaa falmii waa'ee meeshaa niwukilaraa Siiriyaan fayyadamteef haleellaa misaayilaa pirezidaant Tiraamp ajajarratti booda hariiroon sun maaliif akka danqamellee gaafachuuf jiru jedhan. Tiraamp har'a ergaa tiwitarii irratti maxxansaniin Ameerikaaf Raashaa gidduu haalli jiru gaarii ta'aa jechuudhaan abdachuu isaanii beeksan. Puutin immoo gaaffiif deebii televiziyoona biyya isaaniif kaleessa kennaniin erga Tiraamp baatii sadii dura aangoo qabatanis hariiroon biyyoota lamaanii gada deemaa deeme jedhan. Manni murtii dhimma mirga namaa Awurooppaa haleellaa bara 2004 garee leellistoota islaamummaa mana barnootaa tokko irratti raawwatan dursee balaa ga'uu malu hanqisuu hin dandeenye. Tarkaanfiin humnootii nageenyaan eegsisanis ajjeechaa kanneen igitamaniif gumaacheeraa jechuun himate. Fulbaana tokko bara 2004 qabee guyyoota 3 uggurriif fixiinsi mana barnootaa Beeslaan magaalaa Rippaabilikii Oseetiyaa kaabaa irratti raawwate ijoollee 186 dabalatee kanneen igatama 330 ol galaafate. Gareen lammiiwwan Raashaa mootummaan kanneen miidhaan irra ga'e irraa balaa durumaan beekamaa ta'e irraa oolchuu hin dandeenye jechuun himannaa dhiyeeffatan. Gareen mirga namaa sunis kanneen himannaa dhiyeessan deeggaruudhaan aangawoonni haleellaa karoorfame sana ilaalchisee odeeffannoo gahaa qabu turan garuu mana barnootaa sanaaf eegumsa hin cimsine jedhee jira. Manni murtichaatti dabaluudhaan kanneen qorannaa geggeessan attamiin ajjeechaan sun akka raawwatame sirriitti hin qoranne humna lubbuu galaafate kan aangawoonni fayyadaman ilaalchises qorannaa gahaan geggeessine jechuun qeeqan. Dubbiimaan pirezidaantummaa Raashaa Dimitrii Peeskoov himannaa sana haaluudhaan Raashaan ofii sheefuu haleellaa shororkeessotaaf saaxilamte jechuudhaan fudhatama hin qabu jedhan. Manni barnootaa sun jalqaba waggaa barnootaatti gareelee islaamummaa checheeniif ingushiin weerarame. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun muddamni biyya isaaniif Yuunaayitid Isteets gidduu hammaataa innaa adeeme kanatti biilsa dheeraa Pyongyaang keessatti ijaaramuuf jiru eebbisanii bananiiru. Kiim sirna uummanni 100,000 ol irratti argame ituu hin hirmaatin dura piroojektii jalqabamu kana eebbisanii innaa banan kun isa jalqabaati. Piroojektiin ijaarsaa kun gamoo 70 kan qabu yoo ta'u Pyongyaang walakkeessaa qabee hanga masaraa yaadannoo hoogganoota biyyattii duraanii jirutti bal'ata. Sirni kunis kabaja ayyaana dhaloota hoogganaa biyyattii Kiim Sung kan waggaa 150 sanbata dhufu kabajamu sababeeffachuudhaan yoo ta'u ayyaana biyyattii isa ijoodha. Ayyaanni kun ennaa Yuunaayitid Isteets xayyaara waraanaa naannoo sanatti bobbaasaa jirtuuf loltoonni Ameerikaaf kan Kooriyaa Kibbaa akkasumas meeshaalee gurguddaa waliin shaakala waraanaa guddichaa geggeessuuf qophaa'anitti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp tuttuqqaa Kooriyaa Kaabaa kamiifuu kana booda biyyi isaanii obsa akka hin qabaanne ibsanii aangawoonniif bulchiinsi isaanii uggura dinagdee cimaa kaa'uuf tarsiimoo baafataa jiru jedhan. Abbootiin alangaa Jarmanii kanneen qorannaa geggeessan haleellaa boombii atoobisii garee kubbaa miillaa tokko irratti Dortmund keessa deemaa ture irratti hidhata qaba jechuudhaan nama to'annaa jala oolee jiru ilaalchisee ragaan hin argamne jedhan. Haa ta'u malee namni Abdul Baseet jedhamuuf miseensa garee ISIS jechuun himannaan irratti dhiyaate akka qabamu ajaji hidha akka darbu ibsisaan baasan gaafatee jira. Abbootiin alangaa akka jedhanitti lammiin Iraaq kun daangaa qaxxaamuree bara 2015 karaa Turkii bahee xumura waggaa darbee Jarmanii ituun seeniin dura garee leellistootaa 10 hoogganuudhaan nama ukkaamsanii butu seeraan ala deddeebisu ajjecha raawwata ture jedhani kan amanan ta'u dubbatan. Kan Afghanistan keessa jiru gareen Taaliban marii biyyoota hedduu karaashaan Afghanistan laalchisuun qopheessite adeemsisuun ajandaa siyaasaa waan qabuuf jecha hin deeggaru jedhee jira. Gareen leellistoota seentotaa kun kana kan beeksise jiloonni Afghanistan akkasumas biyyoota hol'aa Mooskoo keessatti geggeeffamuuf jirutti. Mariin sunis aangawoonni Raashaa dhimma nageenya biyyattiif araara biyyoolessaa irratti ta'u dubbatan. Mariin jimaata dhuftu geggeessamuuf jiru erga baatii muddee qabee kan Mooskoon qopheessite yoo ta'u, tattaaffiin kunis Taalibaan marii araaraa walitti bu'insa ittisuuf mootummaa Afgaanistaan waliin geggeeffamu keessatti akka hirmaatu jajjabeessuuf jecha. Taalibaan garuu yaada Raashaa fudhatama dhabsiisuudhaan walgeen jimaataaf karoorfame qaama walgeelee kana dura dhimma Afgaanistaan irratti mari'atee bayii tokko malee hafeeti jedhee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Amma caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Mata duree itti aantu dabarraa bakka bu'aan addaa waldaa Awurooppaa damee mirgi namaa Stavroos Lambridis torbaan dabre keessa miliyoota isaa waliin Itoophiyaa dhufeetiin ebil 4 muummee ministeera Itoophiyaa bakka buutota paartileetii fi dhaabbilee mootummaan ta'in wal dubbatanii manidhaa Finfinnee jiru Maayikel Awullee laale. Jari kun karoorumduruu qabuun tarsiimoo mirga namaatiif bulchiinsa irratti bulchoota Itoophiyaatiin wal dubbachuuf dhufe. Karoori ammaan tan imaltuuf dhufaniin kun ka waldaa kanaafi Itoophiyaan waxabajjii 2016 bara dabre keessa jechuu waliin baafachuuf irratti walii galan. Akka gabaas waldaa Awurooppaatti waan irratti wal dubbatan keessaa olaantummaa seeraatii fi haala nama Itoophiyaatti hidhame keessi jiru mirga namaatii fi mirgi dinagdee kanami misoom keessa qooda qabaatu ijoollee kaayimaa jajjabeessuu fi mirgi ijoollee eeguu mirga godaantoota Itoophiyaa jidduu gala bahaa keessa jiran mirgi isaan qabaachuu malaniif waan hedduu irratti wal dubbatan akkana jedha bakka bu'aan kun. Waldaa Awurooppaa jechuun Itoophiyaa waliin waan qabnu cufaa iyyuu tarsiimoo irratti wal qarqaaruu danda'u keenya waliin qabaachuu feena yookaan immoo waliin hojjechuu feena. Tana tolchuuf ammoo eegumsi mirga namaa irratti akka dansa waliin hojjechuutti waan cufu caalaa jedha. Tan malee akka bakka bu'aan waldaa Awurooppaa kun jedhutti Itoophiyaa keessatti mirgi namaa waan maan akka fakkaatu muummee ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dessaaleny waliin ministeera dhimma federaalaa Kaasaa Teklee Birhaan waliin afyaa'ii mana murtii marii Itoophiyaa Abbaa Duulaa Gammadaa koomishinii mirgi namaa Itoophiyaa bulchoota paartii mormituutii fi nam hedduun wal dubbatanii jenna. Tan malee bakka bu'aan kun fuula dhaabii IOM damee Itoophiyaa keessa warra biyyi baqaati deebiitti qarqaaruu danda'uuf warra achitti qarqaarsa argatu keessa rakkoo isaan ergeettee fi waan hedduu wal dubbachuu isaanii dubbata. Tan malee bakka bu'aan kun waldaan Awurooppaa dameen mirgi namaa manidha Maayikel Awwii jidduu qal qorannoo poolisiin nama wanjal hojjet jedhan itti qoratan laale bulchoota achiillee wal dubbachuu isaanii fula warra hojii biyyi nagaa dhowwu jedhan itti hidhan dhimma warra yoo labsii muddamsuu baasan itti hidhanii fi akka isaan keessa jiranii fi waan hedduu irra wal dubbannee jedha gabaasi kun. Tan malee warra manidhaa keessatti waan hamaamtuu irratti hojjetan jedhan fakkeenyaaf seer malee nama dhaanuu seer malee adabuu hojii hamaamtuu irratti hojjechuu fi waan hedduu mana murtii manidhaa keessatti ta'a jedhan irratti wal dubbatan. Mariin tun gama hedduun hiriira guddaa 2015 fi labsii 2016 keessa labsii muddamsuu jechuun barsuun keessa baatallee haga guddaan wal dubbatan. Bulchooti Itoophiyaa akka gabaas waldaa Awurooppaa damee mirga namaatti haali manii Itoophiyaa waan hedduun wayyaa'uusaa isaanitti musaanii mootummaan caasaa siyaasaa isaa wayyeessuuf keessumattuu qophiin jiraachuun dhaabbilee siyaasaa jajjabeessuu isaatii fi waan wayyaa jedhan hedduu bulchoota Itoophiyaa irraa dhaga'uusaa dubbata bakka bu'aan waldaa Awurooppaa kunin. Dr. Nagarii Leencoo ministeera dhimmoota odeeffannoo mootummaatti waan marii tana irratti Tsiyoon Kalee gaafatte akkana jedha.
እንግዲህ ያገኙአቸውን ኃላፊዎች ምን እንደተነጋገሩ አጣርተን በነገራቸው ይሻላል ምክንያቱም የዚህ የሰባዊ
መብት የዱባ ዋን ቡልቾቲ ማሪሱን ኬስ ጅራን ዱባታን ጋፋደ ኩልኩሌሴ ዮሲቲም ወያ ዋን ምርገናማ ረቲ ወል ዱባታን ትጅራ ተንረተሞ ኦዴፋኖ ቀጀልቱ ወራ አርገቹ ማለ አከብያቲ ዋን ሆጀታን ጅጅር ታቱለ waan jaralleen walti nu fida kaanu qabnu jira qulqulleeffannee yoositti deebiin wayyaa jedha Dr. Nagariin. Bakka buutota waldaa Awurooppaa tun bakka buutota paartilee mormituu walilleen waan hedduu wal mari'achuu isaaniillee dubbatan warra bakka buutota waldaa Awurooppaa wagaafatan keessa tokko obbo Wandimmuu Ibsaati. Abukaatoo Dr. Mararaati torbaan dabre keessa waan jari kun isaan gaafate jalannetti.
Awurooppaa የአውሮፓ ፓርላማ ህብረት ነምን ተሄድ ከኢትዮጵያ ከተጅሩ ንነምን ለማፋ ደሞ ሰደፋኒ አቡካቶ ዶክተር መራራይን በርባዳ የደ ነዋሜ ናሶፊሴ ቱሬ ዋላ ማንሰ ዲንቶ ኮናጋፋቴ ተኮፋና ዶክተር መራራ ሾርኬሳ ኒመተበማ ሾርኬሳ ወጀጀተኑን ገደኒ ማናኒ ሳማል ጀናን ኢማናኒ ሳ ሾርኬሳ ሚትጀደ ኢማናይ ሳ ኦርዲናሪ ክሪሚናል ዲያቴ ዶንጀሊኩሮ ዲለ ካናዲያቴ ከናፉ አማ ማነጋበተ ነምቺ ሞቱማ ኢትዮጵያ ቆንዳልተ ኢትዮጵያ ሁንደ ሳቱ ቶርባን ተኮትሮዮ ጋባዱ ሾርኬሱ ተወጂ ወልቁንም ቲቃባ ለሞተ ሾርኬሳ ኒማተማን ዳብለ ሾርኬሳ ታዲመታን ዶክተር መራራ ኒማናይ ሳሲቱ አቡካቶ ደጀደኒ ተረስቲ ወጂን ወኪን ደሞ ሾርኬሳ ተወጂ ወልቁንም ቲቃባና ኢላይማናኒ ከወታ ያካ ካና ጀዳ ኪማና ነባና ለንጋን ከሞቱማ ኩንዴሰ ሾርኬሳ አንጀዱ ከናፉ ሾርኬሳ ወጂ ወልቁንም ቲንቀቡ ኪታባ ሸምበረሰ ዶክተር መራራ ኪታባ ለማ ፋንንግሊፋን ኪታባ ለማ ፋንማርፋን ኪታባ ተቆፋን ወልቃ ሸናኑ ሆዳላላ ዋይ ነጋ ቆፋይሳ ኢንከነፍ ኪታባ ሸናኑ ለዳ አጭራ ካፌ ታማሳት ለራቆራ ዳዳ ጋይ ሞንጌን ናንጀራኒ ታማውሳት ለራቆ ወሊቱን ገነ ለጀደኒ አማ የሰ ጅራ ዶክተር መራራ ናንጀራኒ ማከላይ ጅራ ጀደኒ ዛማን ናንጀደነ ንቺ በልበለ ማናይ ዳዳ ባኔ ባሱን ደንደኑ ሰሊናችት ሞቱማ ኢትዮጵያ ወጂን ከነረትለ ያለተ ኮጎኔ ከዶክተር መራራ ማናይ ዳቲ ገጥይፋ ሙራውና ናንጀራኒ ከነረ ጅራ ጀቹራ
ከምካኔ ነሞ ገሬን ወልዳ አውሮፓ ዳሜ ምርግ ነማቱ ቦክባክባኒ ዱፋንቱኒኒ ዋን ኢትዮጵያን ጋም ሚሶማቲን ጋም ዲናግዴቲን ሆጀት ጀጀቤሴ ቡልቺንሲ ሲያሳ ቶሌ ጀናኒ ዋን ህዱት ሀገነ ጫል ወያው ደንዳ ጀዲ ኦጋም ኢትዮጵያ ቲዴቢ አድገን ሰኒቲ እንደቢና ታማፍ ጀን ገምከናን ጀን ተኑም ከማንታን ጀጋሱ ጅርተንቱ ራዲዮ ኔቪዮ የሰገንታ ፋን ኦሮሞ ተከለኮፍ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት 2:00 ደቂቃ አፍርታሚ ሰዲር ጅራ ሰኒ ቢ ጅርተንታ ኮፒቴን ጀጋሱ ጅርተን ለን ጋልጋል ሰዓት ለማብ ደቂቃ አፍርታሚ ሰዲቲ ጀለልቲ ዋን ጉዶ ዳማቴ ነያዲን ጀቴ ነሴራቴ ጀቴ እሙ ግርማ ፈናት አምጨቀሱ ድርታን ቱራዶ ነው ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ኮፒ ፈያ ዱኩቢካ ግድጋው ካና ሞ ኮሌራን ዲዮታና አፍሪካ ጋማ ጋፋ ከሳ ዋን ሄዱ ሚዱ ትጅራ ዱኩብ ኮሌራት ይፊ ዱኩቢ አዶ ጋርጋረን ኩቱ ነምተ ይሲሱ ካና ሞ ነምካሱ ዱኩብ ብራቲን ጋራጋሩማ ንሳማሪ ተነረቲ ማሪ ቶርባን ዳብርጃል ቀምነ አረፍጣና ጀለነን ዶክተር መስፊን ታና ሚኒሶታ ዱብፍቴ ኩታንዱማ ኩኖ
አይሮባዬ ሞቱሞን ቢዮቲ ቶኮ ቶኮ ዱኩቢሱን ኮሌራ ዳጀዳኒ ላፕሱን ሶዳቱ ካናፊቲ ጋራካሳ ዮካን ጋራባሳ ዳጀዳኒ ፋልሙ ጀረከነ ግዱቴቹን ኮሌራ ዳፊ ወረ ጋራባሳ ዮኪ ጋራካሳ ካምብራ ግዱ አደዱማንጅራ ማሊን አደበውደንዳ
ኢጋ ኮመንሲ ዱበት ጋራካሳን ዮካን ጋራባሳን ኩኒ ibe dadan hudanda kan hatattama nama qabu jira acute diarrheal disease kan jira majira bishan kan nama tiyesi se jira akka cholera kan yero nama ankinneda inni kan yero baye kan dwedde dat mulatu da inni se kuma kana gara nama kasa virusi yokan bacteria yokan parasite yira fudanda inni kuni gatari yero kuna mafinu danda jira cholera add cholera mbalala ichu kana dafani bekani dafani malayo dugochu batani lubbu nama dabarsu danda ichu koleeraan dafanii akka gaariitti qophaa'u barbaachisaa dafanii akka gaariitti ummata kana tajaajiluu barbaachisaa jechuudha. Keessumaayyuu koleeraanii lafatti mudate dafanii iddoo biraatti akka hin facaaneef jecha nama naannoo sana barsiisuu, bishaan qulqulluu naannoon sun akka jiraatu gochuu, akkasumas immoo mala fincaanii qulqullina qabu qabaachuu, harka dhiqachuu, barnoota barbaachisu kennuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee warri biyyoota adda addaa waa'ee koleeraa kan sodaatan daawwattoota naannoo sana dhaquu dhiisuu, dinagdeen biyya sanaa yookaan naannoo sanaa miidhamuu danda'a. Kanarraa kan ka'e sodaachuu danda'u. Garuu immoo namni tokko garaa kaasaa qabaateef koleeraadha jechuun danda'ama.
Fakkeenyaaf amma gidduu kana kan ta'aa jiru Somaaliland keessatti rakkinni akkasii akka jirutu dubbatama. Kanaaf tarkaanfii fudhatame keessa lafitti Itoophiyaa wajjin wal daangessu waan jiruuf daangaa cufne irraa jedhu. Uummanni wal keessa deemuun kun carraa koleeraan kun babal'achuudhaaf waan gumaachuu qaba.
Kuni koleeraa dafee babal'achuu danda'a waan ta'eef dafanii mala barbaachisu qabaachuun barbaachisaa jechuudha. Naannoo sana wal jiraatan bulchitooti naannoo sana akka gaariitti irratti qophaa'u qabu jechuudha. Kanaaf Somaalee keessatti yoo jiraate salphaadhumatti Itoophiyaa keessa seenuu danda'a. Nama miidhuu danda'a waan ta'eef waan barbaachisu hundumaa godhanii dhibee kana ittisuu barbaachisaadha.
Maatii tokko yoo fudhanne fakkeenyaaf haati tokko yookiin abbaan tokko waan kun gara maatii isaa akka hin dhufne gochuuf of eeggannoo godhan itu lafa naa keessanii.
Of eeggannoon akkuma dhibee kaanii ofirraa ittisuun barbaachisu akkuma kana qulqullina of eeggachuudha. Yeroo baay'ee mana fincaanii yoo dhaqanii achi yeroo eebeen alkoo fi dhiqachuu, nyaata qulqulluu hojjetatanii nyaachuu, akkasumas immoo bishaan qulqullina qabaate. Dhuguudha jechuudha kana eeggachuun barbaachisaadha. Nama garaa kaasaa jiru mana sana keessa yoo jiraate naannoo sana keessa yoo jiraate baay'ee dhukkubsate yoo du'e shakkuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf nama kana bira yoo dhaqanii maatii kana bira yeroo dhaqanii of eeggannaa barbaachisu godhachuu barbaachisaadha. Kana keessaa akkuma sila dubbadde harka ofii dhiqachuu jara kanaa wajjin yeroo wal qabanii waan isaan qaama keessaa dhangala'u kan akka bobbaa wajjin walitti yoo dhufanii harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha. Qulqullina ofii eeggachuu. Yoo tarii namni tasaa mana keessaa dhukkufate yoo garaan kaasee laafee dhadhabe nama kana dafanii mana qorichaan ga'uun barbaachisaadha. Yommuu tarii mana qorichaan ga'uun barbaachisaa miti ta'e immoo malli tokko tokko jira manumatti kan godhani kennaniif.
Fakkeenyaaf
oral rehydration solution kan jedhamutu jira. Kuni daakuu wayiiti. Daakuun kun egaa yeroo baay'ee karaa mana qorichaa argama. Haa ta'u immoo kan isa fakkaatu manatti hojjechuu hin danda'ama. Kun maalirraa hojjetama yoo jenne. Daakuun suni sukkaara of keessaa qaba. Sukkaara maankiyaa yookaan fallaana ja'a ashaboo fallaana walakkaa fi bishaan qulqulluu ta'e kan danfifame liitirii tokko walitti naquudhaan bulbulanii yoo kennanii fi bishaan karaa garaa kaasaa qaama namaa keessaa ba'u sana iddoo buusuudhaaf baay'ee gargaara jechuudha. Yeroo kennaaf jechuudha. Yoo tasaa namni kun fudhachuu hin dandeenye dafanii mana qorichaatti geessuu. Karaa dhiigaasii bishaan kennuufiin barbaachisan.
Qabxiin biraa fakkeenyaaf bishaan qulqulleessuu jettan maatiin tokko ama baadiyyaa keessa jira taanaan bishaan lagaa argatu haa ta'u hara keessaa argatu attam godhe qulqulleessa.
Egaa baay'ee rakkisaadha. Keessumaa dhibeen koleeraa dhibeen daddarbaa kuni yeroo baay'ee jireenya uummataa wajjin wal qabatee jira jechuudha. Bishaan qulqulluu argachuun barbaachisaadha. Bishaan fakkeenyaaf qindaa'ee kennamu qabuwaanbaa kan jedhan bishaan ijummoodhaan kan dhufu jira. Innis qullaa'ee calalamee kan dhufe yoo ta'eeti qulqulluudha jenna malee bishaan ijummoodhaan kan dhufu hundumtuu qulqulluudha jechuun nama rakkisa. Garuu lagaa dhugan irra hin wayya. Garuu namni baadiyyaa keessa jiraatu namni yeroo baay'ee bishaan ijummoodhaan kan dhufu kan hin arganne immoo tokkoffaa bishaan lagi sun akka inni qulqullina argatuu fi mana fincaanii irraa fageessanii qabaachuu. Bishaan sana biratti bobbaa deemuu dhiisuu haga danda'ametti kana kanaan ittisuu hin danda'ama. Inni lammataa bishaan sana immoo fuudhanii waggaa manatti galanii bishaan sana danfisanii yoo dhugan fakkeenyaaf waan hedduu achi keessatti baakteeriyaa kana ajjeese dhibee salaati bishaan sanarraa dhufu ittisuu hin danda'ama jechuudha. Bishaan danfisanii qabbaneessanii dhugu.
Kana keessatti fakkeenyaaf nyaanni tokko tokko kan ituu hin bisheessin dheedhii nyaataman jiru kuduraafaa keessaa inni kunoo waan gumaachu qaba?
Kunis gumaacha ni qaba. Garuu rakkinni guddaan maalinni midhaan sun yookaan nyaati dheedhiidhaan nyaatamu kun akkamitti qophaa'ee eessatti qophaa'ee faalameera moo hin faalamne kan jedhu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee naannoon qulqullina hin qabne yoo jiraate kanarraati yeroo baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Bisheessanii nyaachuu irra gaariidha. Haa ta'u immoo kuduraaf fuduraa hundumaa bisheessuun nama rakkisaa garuu qulqullina isaa eeggachuu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akka kanatti yoo amma danda'ame qulqullina isaa eeggani yoo nyaatan isa gaariidha.
Fakkeenyaaf dubartiin koleeraan qabee yookiin garaa baasaa yaasaan sababii adda addaa ta'e qabee midhaan isheen qopheessite nyaachuun daddabarsuu danda'a?
Midhaan sun yeroo qophaa'u akkamitti qophaa'eedha ammas yoo bisheeffame yoo jirame ta'e rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu namni koleeraan qabe nyaata qopheessuu dhiisii fi lafaayyoo ol ka'uu hin danda'u. Garaa kaasaan sun baay'ee jabaa waan ta'eef battala waan namatti dhufu baay'ee nama dhabsiisa waan ta'eef waa godhamee hojjechuu hin danda'amu. Garuu immoo akkuma jette garaa kaasaa yookaan garaa yaasaan yeroo baay'ee nama mudachuu danda'a. Koleeraa kan hin taane parasaayitii irraa kan dhufu vaayirasii irraa kan dhufu jiraachuu danda'a. Egaa yeroo namni nyaata qopheessu harka isaa dhiqatee nyaata waan ittiin qopheessu sana dhiqee qulqullina isaa yoo eeggate dhibee nama biraatti dabarsuu dhiqeessuu danda'ama.
Rakkoon akka koleeraa fi garaa yaasaan adda addaa kun baatii roobaa keessa dhufuusaaf baatii caama jechuun roobni yeroo hin jirre dhufuusaa kanarratti waan adda addummaa uumu qaba.
Akka gaariitti gumaacha maaliif yoo jenne bokkaan yeroo roobu naannoo adda addaatii fi xurii adda addaa kana bubbaa iddoo adda addaatti ta'an kanaaf guuree deema jechuudha. Bishaan sun immoo deemee namni itti gargaaramuu danda'a, dhuguu danda'a, nyaata ittiin qopheeffachuu danda'a. Akka salphaatti iddoo baay'ee yeroo gabaabaa keessatti faca'ee nama miidhuu danda'a. Kanaaf yeroo roobaa rakkinni guddachuu mala. Yeroo gogaas immoo hin jiru jechuu miti. Bishaan hin jiru yoo ta'e akkuma kana namni dhiqachuu hin danda'u, akka gaariitti bishaan qulqulluu argachuu hin danda'u, innis irratti nama taasisaa qaba jechuudha. Garuu waan fedheef yeroo baas yeroo caamus haga danda'ametti harka ofii dhiqachuu qulqullina ofii akka gaariitti eeggachuun barbaachisaadha.
Qabxiin naaf nan dubbadha jettu yoo jiraate.
Waa'ee dhukkuba daddarbaa kana laalchise yeroo baay'ee ogeessoti fayyaa dhukkufataa hojii warri hojjetanii baay'ee hirmaannaa guddaa qabu. Akka gaariitti hubatanii dhibeen koleeraa yoggaa nama qabu dafanii rippoortii gochuudhaan dafanii tajaajiluudhaan lubbuu baraaruu danda'u. Dhaamsan kan biraa kan hin qabu nuti ogeessoti fayyaa Oromoo biyya adda addaa keessa jiraannu walitti gurmoofne akkamittiin uummata keenya barsiifna beekumsaa fi dandeettii qabnu akkamitti uummata keenya gargaara kan jedhu yaada adda addaa waliin jiraa turre. Akkuma kanaan biyya Ameerikaa magaalaa Chicaagoo keessatti caamsaa 13-14 walga'ee guddaa ta'u qopheessinee jirra. Achirratti egaa mala adda addaa dhahuudhaan uummata keenya akkamitti gargaara, akkamitti gumaachina, uummata utuu ofiin baratinnu barsiisa kan akkamittiin gargaara kan jedhu irratti hojjechuudhaaf deemna.
Dr. Masfin Ittaanaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atis galatoomii jaallanne baay'ee ulfaadhaan jira biyyoo.
Fayyadamu jaallanne qopheessiniitiif hin galateeffannaa. Yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila hornaat voanews.com'n iimeeyilii keenya kaa isan ergaa teessan irratti nu erguu dandeettan ergaan isan nu ergitan akkuma durillee jecha baane waan nu beekne nu barsiifti waan nu deena immoo nu qaabsiifti. Kanaaf nu barreessaa nu bilbila gama kaaniin immoo afaan oromoo at voanews'n iimeeyilii feesbuukii keenyaati sun irrallee yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila jenna 2223 9942 extension 13 dameen gara afaan oromoo san dabarsitu jechuudha. Qophii am caqasuu jirtan tan meetir baandii 19:21 fi 25 irratti nu caqasuu jirtanii yaad keessaan eeganna gam kennaan tanuum jenna qophii afaan amaaraatti jalqabaa qophii boriitiin walagarra horn@voanews.com'n imeeli kenna irra deebiin isaaniitti himnaa 2223 9942 extension 13 gara afaan oromoo san dabarsitu jechuudha. Atoo isin jennu qophii am caqasuu jirtan tan naayil saati irrallee caqasuu dandeettan shanatti halkan saati shaniif walakka akka saati jaatti gam kennaan nagaa bulaa jenna.